Yle Areena.
Se on sinänsä niin kuin valtava ihme, että nämä maalaukset on voinut säilyä 6-7000 vuotta.
Kahdestoista kesäkuuta vuonna 1994 laskeuduin ensimmäistä kertaa rantapolkua Sarakallion kalliomaalausten edustalle. Odotin näkeväni tuskin havaittavia värijälkiä. Niitäkin näin, mutta myös kuvia, jotka olivat vuosituhansien halki säilyttäneet piirteensä ja siinä samalla myös jäljen tekijänsä läsnäolosta. Kokemus kalliomaalauksesta vei mukanaan, vaikutuin maalausten aikajänteestä sekä maisemasta, jossa vesi, kallio ja taivas kohtasivat. Näin Ismo Luukkonen kirjoittaa kirjassaan Suomen esihistorialliset kalliomaalaukset vuodelta 2022. Nyt me istumme Turussa Taideakatemian tyhjässä hämärässä luentosalissa. Haluan päästä nimittäin juttelemaan kalliomaalausten kuvista ja niiden mysteereistä. Ja Ismo Luukkonen on tähän loistavaa juttuseuraa, koska hän on itsekin kuvantekijä ja on nähnyt ja kuvannut vuosikymmenien mittaan käsittääkseni aika lailla kaikki tähän mennessä tunnetut kalliomaalauspaikat. Kehittänyt tekniikkaa, jolla valokuvista saadaan kuvat paremmin näkyviin. Ja ehtinyt arvattavasti tällä reissullaan miettiä aika lailla maalauksia ja niiden tekijöitä.
Se lähti varmaan tuolla 90-luvun alussa. Mä opiskelin silloin valokuvasta itse Turussa ja vanhemmat asuivat Jyväskylässä. Mä olin Jyväskylässä käymässä ja siellä ikkunassa näin semmoisen kirjan kuin Sarakallio, antikvariaatin ikkunassa. Ja se jotenkin lähti kiinnostamaan sitten, että tollaisiakin asioita on Suomessa kuin kalliomaalaukset. Ja ajattelin, että käyn katsomassa sitten, että minkälaisia ne on. Ja menin käymään Sarakalliolla ja huomasin, että kuviot on kiinnostavia ja aihe on kiinnostava ja pikkuhiljaa sitten ajauduin siihen, että lähdin katsomaan niitä enemmältikin.
Oliko se Pekka Kivikkään kirja?
Se oli Pekka Kivikkään kirja nimenomaan Sarakalliosta ja kävin sitten vähän myöhemmin Pekkaa jututtamassakin, kun lähdin kartoittamaan laajemmaltikin, että missä niitä on ja mistä niitä voi löytää, niin kävin sitten Pekan luona juttelemassakin ja hän kertoi sitten vinkkejä. Ennen kuin tämä hänen iso kirjansa sitten 95 julkaistiin, että se oli totta kai iso juttu, että sitä kautta sai paljon tietoa.
Niin, sitten olet lähtenyt kuvaamaan kallionmaalauksia. Sä oot tehnyt sitä pitkään ja määrätietoisesti. No miten kallionmaalauksia kuvataan?
Siinä on oikeastaan, ehkä se olennaisin on se, että on oikeaan aikaan siellä paikalla. Eli se, että se säätila ja olosuhteet on hyvät. Siihen ei aina pysty vaikuttamaan. Mutta se, mitä mä toivon, on se, että olisi semmoinen niin kuin tasainen pilvinen sää, koska se poistaa varjot siitä kalliosta ja valo on tasaista. Ja sitten tämmöisiä niin kuin pieniä knoppijuttuja, mitä tulee niin monesti kesällä, kun on lämmintä ja muuten mukavaa, niin se kallio ei välttämättä ole parhaimmillaan silloin. Ehkä kallio tykkää kosteudesta. Eli esimerkiksi Sarakallio on juuri sellainen paikka, jossa niin kuin iso osa kuvioista on sellaisia, että kesällä niitä ei juurikaan näe. Mutta sitten kun tulee kosteutta ja kosteus kirkastaa sen kalliopinnan, niin sitten ne tulee näkyviin. Eli Sarakalliolta parhaat kuvat yleensä saa marraskuussa. Se johtuu ihan siitä, että siinä on semmoinen silikaattikerros palunut siihen maalausten päälle, joka suojaa niitä maalauksia, mutta se myöskin peittää niitä. Mutta sitten kun tulee kosteutta siihen kalliopintaan, niin se kirkastuu se silikaattikalvo ja sen jälkeen ne alla olevat värit tulee paremmin näkyviin.
Osa kalliomaalauksista on aika korkeallakin, että miten sä sitten oot sieltä saanut kuvattua?
Siihen on tietenkin yksi helppo tapa on se, että menee sinne talvella jäätä pitkin ja kuvaa jäältä ja käyttää vähän pitempää objektiivia, että pystyy kuvaamaan kauempaa ne kohteet. Mutta sitten mulla oli myös semmoinen onni tuossa 2000-luvun alussa, että museovirasto teki tällaisia EU-rahoitteisia tutkimushankkeita, dokumentointihankkeita, joissa sitten näitä paikkoja käytiin kuvaamassa, mutta sitten pestattiin valokuvaajaksi siihen ja pääsin paikalle moottorikelkalla ja rakennettiin telineet eteen, että päästiin kuvaamaan oikealta korkeudelta ja kaikki oli hienosti järjestetty ja siitä sai vielä palkankin kaiken päälle, niin se oli oikein mukavaa.
Mutta siis ne, missä on laitettu se teline, niin onko ne niitä kohteita niin kuin ilmeisesti Astuvansalmella, jossa vesi on ollut aikaisemmin korkeammalla?
Nimenomaan, eli jos ne on ylhäällä kalliossa, niin se tarkoittaa sitä, että silloin kun ne kuvat on tehty, niin vesi on ollut, vedenpinta on ollut korkeammalla ja silloin ne on voitu tehdä siihen niin kuin kosketuskorkeudelle ja sen jälkeen vedenpinta laskenut pikkuhiljaa, ne on jäänyt ylös kallioon.
Tuossa jossain kallionmaalauskirjassani tuot esiin sitä myös, että miten sitä ei helposti ajattele, että eri kalliomaalausten välillä voi olla aika pitkä aika.
Joo, kyllähän siinä on, puhutaan, että vanhimmat Suomen kalliomaalauksista on noin 7000 vuoden takaa ja viimeisimmät mahdollisesti maalattu joskus 3000 vuotta sitten, niin siinä on 4000 vuotta aikaväliä. Se on aika pitkä ajanjakso, jolloin näitä on tehty. Se on yllättävän pitkä. Ja sitten on semmoisia paikkoja, niin kuin Astuvan salmi, jossa sen korkeuden perusteella on päätelty, että sitä maalaustapahtumaa on tehty ihan aktuaalisesti sille samalle paikalle myöskin niin kuin 1500-2000 vuoden ajan. Jos ajattelee, että nyt oltaisiin semmoisessa paikassa, jossa on toimittu säännönmukaisesti samalla tavalla 2000 vuotta, niin on se aikamoinen ajanjakso.
Mitä se väri on yleensä niissä kalliomaalauksissa?
No se, mitä se yleensä on ajateltu ja tutkimustenkin perusteella yleensä on, niin se on punamulta, rautaoksidia, jota saa maaperästä Suomesta ihan luontaisesti. Eli punamulta maalia, joka säilyy myöskin hyvin niin kuin esimerkiksi auringon ultravioletti-säteilyn. Sitten on muutamia semmoisia, tai yksi semmoinen tutkimus, jossa tutkittiin värikallion kalliomaalausta ja otettiin sieltä näyte. Ja sitten ilmeisesti siellä on käytetty myöskin tämmöistä paatsamankuoresta saatavaa punaista väriainetta. Mutta ne tutkimukset on jossain määrin kesken vielä, mutta kyllä se nyt siltä näyttää, että joka tapauksessa tämä punamulta, rautaoksidi, on se kaikkein yleisin väriaine, mitä on käytetty Suomen olosuhteissa.
No onko se sitten sotkettu johonkin öljyyn tai johonkin tämmöiseen vai?
No siitäkin on erilaisia tulkintoja, että jonkinlaista sideainetta se todennäköisesti vaatii. Ja siinä on viimeisimmät tutkimukset, mitä on nähnyt, ne on ehdotettu veriplasmaa, eli vatkattua hirvenverta esimerkiksi. Eli se olisi sellainen, joka saisi sen hyvin tarttumaan ja pysyisi sitten myöskin se väri siinä kalliossa. Mutta siitä on ehdotettu erilaisia rasvoja, linnunmunaa ja kalarasvoja ja tämän kaltaisia.
Siellä hämärässä luentosalissa, jossa me juttelemme, Ismo Luukkonen heijastaa seuraavaksi seinälle suurina valokuvina näitä kalliomaalauksia. Ja se näyttää vähän taikatempultakin, se miten hienosti kuvat ilmestyvät kallioseinämästä esiin.
Tämä on aika spesiaali paikka. Tämä on Kuhmoisissa Pyhänpää. Tämä on Päijänteen rannalla oleva paikka, jossa näkyy hieno tämmöinen maisema. Päijänne avautuu tosi upeasti tuosta kalliolta. Ja tämä on sillä lailla kalliorinteessä suunnilleen puolivälissä, eli tästä on veteen tiputusta semmoinen, olisikohan 4-5 metriä nyt ainakin, ja saman verran vähintään kalliota tuonne ylöspäin myöskin. Eli kun tänne tullaan, tänne pääsee tulemaan vettä pitkin, mutta mä tuun yleensä maata pitkin, ja joutuu sitten laskeutumaan semmoista vähän epämääräistä railoa myöten alas. Ja tämä on sillä lailla erikoinen maalaus, että se maalaus on tuolla, tässä seisotaan tasanteella, niin tuolla on tuollainen pienempi, vähän liuska tasanne, ja sen yläpuolella on pieni kallio, seinämä, pystysuora, ja siinä on sitten maalauksia. Ja ne maalaukset lähtökohtaisesti näkyy äärettömän heikosti. Eli niitä on melkein mahdoton nähdä ilman apuväliin. Että kyllä siellä pystyy jotain pientä punaista tulkitsemaan. Mutta sitten kun tietokoneella käsittelee, niin sieltä tulee aika nätisti esille tämmöinen niin kuin hirvi ja kaksi venekuvaa sen yläpuolella.
Eli sä pystyt tietokoneella korostamaan niitä punaisia, ja yhtäkkiä ne ikään kuin ilmesty tuosta, kun sä teit sen tässä, niin ne ikään kuin ilmesty tuosta kalliosta esiin.
Joo, siellä on käytetty kuvankäsittelyohjelmaa, ihan perinteisesti fotosopattu asioita hieman. Mä oon kehittänyt siihen tiettyjä menetelmiä, joilla se punainen väri saadaan paremmin sieltä esiin, ja kalliomaalaukset tosiaan tulee vähän niin kuin poistettaisiin sieltä niin kuin aikakerrostumia välistä pois ja tuotaisiin ne takaisin näkyviin niin kuin ne on näkynyt silloin, kun ne on tehty. Siinä on tosiaan isokokoinen ääriviivalla maalattu hirvi, ja sen yläpuolella heti pään päällä on venekuva, eli tämmöinen kaareva runko, vaakasuuntainen kaareva runko, jossa on sitten pieniä pystyviivoja, jotka kuvaa sitä miehistöä. Eli sellainen siinä päällä, ja toinen vastaava vene hieman ylempänä sitten vielä. Tämä on sellainen kuvio, jota on arveltu, että olisiko tässä sitten se vene kuvaamassa myöskin sen hirven sarvia. Monet on sitä mieltä, että siinä on niin kuin perää. Mä oon itse vähän skeptinen sen asian kanssa. Mun mielestä ne ihan täysin sarviksi istu tuossa, mutta mielipiteet on monia. Ja oikeaa tulkintaahan me ei oikein enää saada, kun heitä ei voi enää haastatella, jotka näitä kuvioita aikanaan on tehnyt. Se valikoima, mitä sinne on kuvattu, on aika suppea. Eli siellä ei ole mitä tahansa. Siellä on hirviä, ihmishahmoja, veneitä, joitain muita pieniä eläimiä, kämmenen kuvia saattaa olla. Mutta se on aika suppea se valikoima, mitä siellä esitetään. Ja siitä voi jo päätellä, että sieltä puuttuu esimerkiksi maatalouteen liittyvä kuvasto kokonaan. Eli siellä ei ole kotieläimiä, siellä ei ole mitään härkävankkureita eikä tämän kaltaisia kuvia, niin kuin jossain pronssikautisessa kalliopiirroksessa saattaa olla. Eli nämä Suomen kalliomaalaukset, nämä liittyy selkeästi pyyntikulttuuriin. Eli sen kautta jo päästään niin kuin elinkeinoihin käsiksi tavallaan, että mitä niissä kuvissa itse asiassa on. Ja sitten voidaan lähteä niin kuin miettimään vielä syvemmälle sitä, että mitä siellä itse asiassa on kuvattu. Eli tämmöinen niin kuin, ikään kuin karikatyyri siitä kalliotaiteesta on se, että siellä juoksee tikkuukko keihäs kädessään ja hirvi juoksee edellä ja sitten siinä metsästetään. Tällaisia kuvia Suomessa kalliomaalauksessa ei ole yhtään. Meillä ei ole yhtään metsästyskuvaa Suomen kalliomaalauksessa, vaan siellä hirvi ja ihminen, kun ne esiintyy, niin ne esiintyy rinnakkain ja jollain tavalla niin kuin vähemmän sotaisissa merkeissä, vähemmän sen niin kuin suoraan pyyntiin esittävissä yhteyksissä. Eli se on kiinnostavaa. Mikä se niin kuin suhde niihin eläimiin itse asiassa on ollut? Että se on ollut jotain muutakin kuin pelkästään tämä pyyntisuhde. Tässä löytää Mikkeli täältä ensin ja siellä on Uittamosalmi tuossa. Otetaan Uittamosalmi ensiksi. Uittamosalmi on jännä paikka. Se on yhden tämmöisen pitkän kallioseinämän varrella neljässä paikassa on näitä maalauksia. Siellä on niin kuin Uittamosalmi 1, 2, 3, 4 on ne paikat nimetty. Jokainen paikka vähän omanlaisensa. Tämä Uittamosalmen ykköspaikka on semmoinen, jossa voisi sanoa, että tapahtui tämmöinen pienimuotoinen ihastuminen tai jopa rakastuminen. Eli tämä hirvi, jota nyt katsotaan tässä, tämmöinen jalaton hirvi, jolla on hyvin kauniisti muotoiltu pää. Tämä paikka on sellainen, että siihen pääsee laskeutumaan sieltä yläkautta ja pääsee ihan nokikkain tämän maalauksen eteen. Tämä on ihan käsi kosketeltavalla etäisyydellä. Ja tämän kohtasin silloin 94 ensimmäistä kertaa, niin tuntui jotenkin, että nyt maailma nytkähti ja nyt niin kuin ei ole enää paluuta. Eli näihin on nyt jämähdetty kiinni. Eli se tavallaan kaunis muoto, mikä tässä hirvessä on, niin se vangitsi mukaansa ja tuntuu, että se vaikuttaa edelleenkin. Että tämän takia näitä tehdään.
Tuossa näkee, että sinänsä vaan ääriviivat, mutta silti näkee, että hirveä on katsottu tarkasti. Se on nimenomaan hirven päänmuotoinen tuo pää.
Kyllä se on hyvin tällainen naturalistinen tuo päänmuoto, eli hyvin tunnistettava. Ja sitten tähän liittyy nämä arvotukset, että miksi sillä ei ole jalkoja ollenkaan. Että siellä voisi olla periaatteessa, siellä on, no kallio on jonkun verran lohjennut siitä, mutta periaatteessa siellä olisi tilaa niille jaloille myöskin, mutta sieltä ei, niin kuin vaikka kuvaa käsittelee, niin sieltä ei niitä jalkoja pysty löytämään.
Onkohan sillä väliin, mihin suuntaan ne hirvet esimerkiksi katsoo?
Sitä on epäilty. Esimerkiksi siinä Astuvansalmella, joka on tästä muutama kilometri itäänpäin, niin siellähän suurin osa hirvistä katsoo vasemmalle, eli lännen suuntaan, minne aurinko laskee. Yhtä lukuun ottamatta kaikki Astuvansalmen hirvet katsoo vasemmalle. Ja siitä on epäilty sitten, että olisiko sillä tekemistä esimerkiksi auringon kulkusuunnan kanssa tai tällaisilla jutuilla. Mutta sitten kun tullaan tänne Uittamosalmelle, joka on tosiaan aika lähellä, niin sitten ne hirvet katsoakin toisen suuntaan. Siinä taas tuntuu, että menikö tämä teoria nyt jollain tavalla pieleen, että kun lähekkäin olevat paikat ja asiat ilmaistaan hieman eri tavalla. Että ei ne meille helpoksi tätä ole tehnyt. Uittamosalmella nämä kaksi, ykkös- ja kakkospaikka on ne isoimmat. Sen lisäksi siellä on kaksi pienempää paikkaa vielä. Ja sieltä ehkä kaikkein kiintoisin kuvio on tämä Uittamosalmi kolmosen ihmisahmo, joka on lähes mahdoton taas nähdä ilman, että sitä kuvaa käsittelee. Mutta sitten kun käsittelee kuvan, niin tulee aika tämmöinen ilmeikäs, pöllöpäinen ihmisahmo, jolla on pyörähkö pää ja sitten siinä on tämmöinen nenänkaari ja silmät molemmin puolin ja hyvin tällainen niin kuin jämäkästi, symmetrisesti kuvattu vartalo. Tämä on sitten vielä Uittamosalmella, että neljäs paikka ja siellä on myös tämmöinen pyöräpäinen ihmisahmo, jossa on vähän samaa eloisuutta kuin jossain sen ykköspaikan tanssijoissa, eli tämäkin on tämmöinen tanssivan oloinen ihmisahmo.
Mä itse asiassa viikko aikaisemmin tein jutun Riitta Rainion kanssa, jututtiin tästä arkeoakustiikasta ja siinä oli just puhetta siitä, että miten tärkeitä saattaa olla ne äänet, jotka on kaikunut näistä kallioseinämistä, niin tämä tanssihan voi liittyä ihan hyvin siihenkin.
Tanssi voi liittyä siihen ja ylipäänsä tämä niin kun tanssiin liittyy musiikki yleensä, niin tämä musiikin läsnäolo ja muuta. Että kyllähän se kaiku on noilla paikoilla monilla semmoinen, mihin kiinnittää huomiota, että kyllä se aika erikoinen tapahtuma on.
Tässä kuvassa lähestytään nyt Astuvansalmea veneellä tai vesiltä käsin.
Kyllä, joo, tässä näkyy tämä Astuvansalmen kallion profiili, johon sitten tuolla oikealla reunalla muodostuu tämmöiset niin kuin aika selvätkin ihmisen kasvon piirteet. Eli tämä kallion luontainen muoto tekee siihen tämmöisen valtavan kasvoreliefin, joka on sitten aika selkeästi tunnistettavissa myöskin tietyssä kulmassa. Joo, mulle tämä on aina tuonut mieleen Kalevalasta Antero Vipusen tämä paikka, eli siellä kuvataan, miten havuhonka hampahilla ja pajupensas pöran päällä. Jotenkin näin se runo menee, mutta Kalevalassa kuvataan Antero Vipusta vähän siihen malliin, että olisikohan se tällainen maalauspaikka. Astuvansalmi on yksi Suomen suurimpia maalauksia, eli Suomessa on kolme isoa maalausta. Eli Astuvansalmi Mikkelissä, entisessä Ristiinan kunnassa, sitten on Värikallio Suomussalmella ja Laukaan kunnassa sitten Sarakallio, joka on se laajuudeltaan kaikkein suurin. Mutta Astuvansalmi on se kaikkein tunnetuin maalaus Suomessa, eli se on myös kansainvälisesti tosi tunnettu paikka. Se, miksi se on niin merkittävä, niin Osittain johtuu tietenkin löytöhistoriasta, että se on ensimmäinen suuri maalaus, mikä Suomesta on löytynyt vuonna 1968, mutta osittain myöskin siitä, että mikä se maalaus itse asiassa on. Eli se on hyvin tämmöinen monumentaalinen kalliomaalaus. Siellä on paljon kuvia. Suhteellisen pienellä alueella se on 16 metriä suunnilleen tämä koko maalauskenttä leveydeltä, ja siellä on 70 tunnistettavaa kuvaa siinä maalauskentässä, jotka näkyy vielä kaiken lisäksi aika hienosti ilman jopa sitä kuvan käsittelyä.
Komeasti kaartuu tolleen jopa niin kuin pään päälle vähän.
Joo, toi kallion muoto itsessään on aika vaikuttava. Se on hyvin tollainen niin kuin kaareva ja suojaava muoto. Eli mä oon ollut siellä esimerkiksi ukkosmyrskyn aikaan tuossa kallion alla ja seisoin siinä niin kuin telineelle, joka siihen alas on rakennettu, josta katsellaan. Ja vaikka vettä tuli kuin saavista, niin mä en kastunut yhtään, koska se kallio oli niin hyvä suoja. Eli se kertoo siitä, että minkä takia ne kuvat on säilyneet tuolla paikalla. Hastuvansalmella ehkä se niin kuin tärkein kuvio on hirvi. Voisi katsoa vaikka tuota pääkenttää tuolta. Eli siellä on pääkentän yläosassa on jo kaksi hirveä, joista ylempi on tällainen niin kuin nelipiikkinen hirvi, eli sillä on päähän kuvattu neljä piikkiä. Tämä on aika harvinaista Suomen maalauksissa, eli yleensä siellä on kuvattu korvat, eli kaksi piikkiä, mutta tällä on neljä. Ja nyt tätä nyt voi tietenkin arvella, että kuvataanko siinä jollain tavalla niitä hirveän sarvia, ehkä sarvitynkiä, kasvamassa olevia sarvia tai muuta. Sen lisäksi täällä on selkeä sydänpiste, eli tuolla vartalon keskellä on piste, joka on ehkä lähinnä tunnistettava sydämeksi. Ja näitä on säännöllisesti Suomen maalauksessa, ei läheskään kaikissa, mutta kuitenkin se on semmoinen toistuva kuvio. Ja sitten jos oikein tarkkaan katsoo, niin hennosti siellä ison hirven oikealla puolella takana näkyy ihmisahmoa myöskin. Eli tämä ihminen ja hirvi pari tuntuu olevan täällä niin kuin toistuva teema Hastuvansalmella. Ja sitten näiden ylimpien hirvien alapuolella avautuu tämä Hastuvansalmen, ehkä sitä voisi sanoa pääkentäksi, jossa on niin kuin lukuisia hirviä ja ihmisahmoja tämmöisenä iloisena sekasotkuna. Eli siellä on päällekkäin maalattuja hirviä ja niiden lomassa sitten ihmisiä. Ja osa ihmisistä sitten erottuu muista tällaisten niin kuin erikoistuntomerkkien mukaan. Mutta se, mistä tämä Hastuvansalmen pääkenttä ehkä kaikkein eniten tunnetaan, on tämä naishahmo täällä vasemmalla. Ihmisahmo, edestäpäin kuvattu ihmisahmo, jossa on tuossa kainaloiden kohdalla pienet väkäset alaspäin, eli todennäköisesti rinnat kuvattu siihen, eli se on sitten tunnistettu naiseksi. Ylipäätään niin Suomen kalliomaalauksissa niin ihmisahmojen sukupuoltahan ei yleensä pysty tunnistamaan. Ehkä se on tekijöille ollut itsestään selvää, mutta me ei voida siitä niin kuin olla yhtä varmoja. Mutta tähän naishahmoon liittyy sitten vielä tuo kädessä oleva esine, jota yleensä puhutaan jouseksi, eli puhutaan Hastuvansalmen Tellervosta tai Hastuvansalmen Artemista, eli tämmöistä metsästyksen jumalattaresta. Mutta mä olen tässäkin vähän sellainen niin kuin skeptinen tämän tulkinnan suhteen, koska tämä on vähän sellainen, että tätä ei oikeastaan pitäisi sanoa, koska kaikki muut tuntuu olevan eri mieltä. Mutta mun mielestä, jos kuvataan jousta ja katsotaan, miten se on esimerkiksi Norjassa ja Ruotsissa kalliopiirroksissa kuvattu, niin siinä on myöskin jänne ja siinä on nuoli mukana. Tässä on pelkkä tuo jousen kaari. Se ei mun mielestä vielä takaa sitä, että siinä olisi kyseessä jousi, vaan se voi olla jotain muutakin.
Sitten täällä on jossakin, eikö se ole semmoinen ihan selvästi näkyvä kämmenen kuva?
Joo. Itse asiassa tässä pääkentälläkin on kämmenen jälkiä, eli tuossa keskimmäisen hirven päällä sydämen kohdalla ja sitten täällä lavan kohdalla takana, niin siellä on tuollaiset kädenjäljet olemassa. Mutta sitten kun mennään tästä pääkentästä vähän tuonne oikealle vielä, niin sieltä löytyy oikein nätti kädenjälki kallion kulmassa tuossa noin. Oikein tämmöinen vahvalla punaisella tehty kädenjälki. Se näkyy erittäin hyvin ilman mitään apuvälineitä myöskin. Silloin 2000-luvun alussa, kun me oltiin museoviraston kanssa ja meillä oli telineet tuossa, niin pääsi katsomaan sitä ihan lähietäisyydeltä. Ja mä pistin oman käteni siihen vierelle ja vertasin ja huomasin, että ne on ihan samankokoiset. Kylmät väreet menee selkäpiitä pitkin jälkiä. Ihan täsmälleen samankokoinen käsi.
Kun se näkee näin, niin siinä on jotain kauhean, sen pystyy niin hyvin tavoittamaan, että joku on ollut tässä niin pitkän aikaa sitten.
Se on hyvin konkreettinen jälki ihmisestä. Se on tavallaan se oma kuva, se näköiskuva siitä ihmisestä, joka sen on aikanaan tehnyt. Ja jotenkin tuntuu, että sillä hetkellä, kun mä pistin sen oman käden siihen vierelle, niin tuntuu, että ne vuosituhannet jotenkin katoaa siitä ympäriltä. Ja mä voisin olla niin kuin se henkilö, joka siinä on ollut paikan päällä.
No, onko sun oma käsitys näinä vuosikymmeninä muuttunut tai oma kiinnostus liittyen näihin kalliomaalauksiin?
No, varmasti jollain tavalla. Että sanotaanko, että alkuvaiheessa mua kiinnosti, silloin kun en vielä ollut käynyt paikan päällä ja kun olin kuullut näistä maalauksista, niin mua kiinnosti ne maalaukset itsessään kuvioina ehkä ennen kaikkea. Mutta sitten kun mä menin paikan päälle, niin se tilanne muuttui aika totaalisesti, koska mä huomasin, että se sen maalauksen itsensä lisäksi sillä ympäristöllä on tosi iso merkitys niiden paikkojen kokemiseen. Eli se maisema nousi jotenkin tosi merkittäväksi mulle. Nämä on, jos näitä ajattelee taiteena, niin nämä on paitsi tällaista niin kuin maalaustaidetta, ne on ennen kaikkea ympäristötaidetta. Eli ne on hyvin tiukasti sidoksissa siihen paikkaan, mihin ne on tehty. Ja ne merkitykset, mitä näillä maalauksilla on, niin ne nousee siitä ympäristöstä ja siitä maisemasta.
Ne on tehty siihen paikkaan ja niissä on varmaan ihmisille on ollut tärkeä, puhuttiin tästä äänestä, mutta on ollut tärkeä myös, miten valo kulkee vaikka sitä kiven pintaa pitkin tai tämän tyyppiset asiat.
No sehän näkyy esimerkiksi siinä, että miten ne on sijoitettu nämä maalaukset, eli ne on lähes aina auringonpuoleisella kyljellä, hyvin usein länteen lounaaseen avautuva kallioseinämä, mihin näitä on tehty.
Sitten kurkataan vielä Mikkelissä Verijärvelle.
Joo, Verijärven eteläosassa on tämmöinen Haukilahti-niminen lahti ja sen pohjukassa sitten kohoaa tämmöinen pieni kallio suoraan vedestä. Ja se on aika erikoinen se maalaus, mikä sieltä löytyy. Siellä on nimittäin, se on aika kuluneessa kunnossa nykyään, mutta kun kuvan käsittelyllä siellä pikkusen nostaa niitä kuvioita esiin, niin sieltä hahmottuu ensinnäkin pieni hirvi tuolla kentän yläosassa ja sitten sen molemmin puolin oikealla ja vasemmalla kaksi ihmishahmoa, jotka on kuvattu pää alaspäin. Eli ne on ikään kuin sukeltamassa tuonne järven syvyykseen. Ja tämä on tietenkin sellainen, joka herättää paljon kysymyksiä, että minkä takia nämä ihmishahmot on kuvattu pää alaspäin. Eli onko siinä jonkinlainen onnettomuus tapahtunut vai onko tämä jonkinlainen shamanimatkan kuvaus, jossa syöksytään sinne aliseen vai onko tämä kuoleman kuvaus vai mitä tässä niin kuin itse asiassa kerrotaan. Eli tämä on sellainen, mikä herättää paljon niin kuin ajatuksia ja mielikuvia. Mutta kiehtova paikka kaiken kaikkiaan ja valtavan tunnelmallinen myöskin. Eli tämä kuuluu mun semmoisiin tunnelmapaikkoihin, että jos haluaa oikein fiilistellä kallionmaalausten kanssa, niin sitten voi tulla tänne ja katsella sitä kalliota, jossa juuri mitään ei enää ole nähtävissä, mutta se tunne ja tunnelma on edelleen olemassa.
No paljon muustakin me juttelemme tanssivista ihmisistä, pienistä oudoista eläinhahmoista, veneistä, hirvien erilaisista asennoista, yhden hirven oudoista jaloista, halkeamista, jotka tuntuvat tarkoituksella jakavan jotkut hirvet kahtia. Monista mysteereistä, joista osaa tutkijat ovat yrittäneet lähestyä esimerkiksi myyttien tai tarujenkin kautta. Maalausten valokuvaaminen on tärkeää monella tavalla. Ismo Luukkoselta ilmestyi viime vuoden lopulla kirja Yöveden ääreltä Astuvan salmesta ja Uittamon salmesta. Mutta kuvat ovat tärkeitä siksikin, että joissain paikoissa jostain syystä esimerkiksi jäkälät ovat alkaneet kasvaa jo näiden maalausten päälle. Ja sitten Ismo Luukkosen valokuvia on käytetty myöskin tutkimuksissa. Pari vuotta sitten ilmestyi hänen retkikaverinsa Ville Mantereen väitöskirja hirven ja ihmisen suhteesta. Ja viime joulukuussa Oulussa yliopisto-opettaja Karen Niskanen hyödynsi kuvia selvittäessä väitöskirjassaan sitä, käyttivätkö menneisyyden suomalaiset veneiden kuvia suunnistamiseen vähän niin kuin opasteina vesireiteillä. Tällaisia ajatuksia hän kertoi tutkimuksestaan Oulussa pian väitöksen jälkeen.
Well, first the thing was to apply what we know about the land shift. We know that in the Lakeland especially there was a lot of movement and how did that affect the location? I wanted to see what it looked like on the maps.
Lähdimme liikkeelle siitä, mitä me tiedämme maan liikkeistä. Tiedämme esimerkiksi, että Järvi-Suomen alueella on ollut suuria muutoksia vuosituhansien mittaan jääkauden jälkeen, Karen Niskanen kertoo, ja halusin nähdä näitä muutoksia kartalla. Ja sitten näihin yhdisteltiin veneiden kuvia kalliomaalauksista. Ja sitten huomasimme, että ne osuivat hyvin samoille alueelle. Niitä itse asiassa löytynyt juuri muualta.
I really was, because I had thought the boats were such a general image everywhere. But in fact, they were all on these routes that we were studying.
Olin tosi yllättynyt, koska luulin, että veneiden kuvat ovat tosi yleisiä kalliomaalauksissa, että niitä olisi kaikkialla. Mutta ne olivatkin niillä reiteillä, joita me tutkimme.
They seem to be, at least I will say, it indicates that travel was important. Some suggestions had been made by previous researchers that the boats could indicate, they could represent a travel, a spiritual journey, like Tuonelan.
No ainakin nämä kuvat kertovat, että liikkuminen oli tärkeää, Karen Niskanen kertoo. Jotkut aiemmat tutkijat ovat ehdottaneet, että veneet voisivat tarkoittaa myöskin matkustamista sellaisena henkisenä matkana, niin kuin vaikka Tuonelaan. Mutta meillä ei kuitenkaan ole tietenkään mitään näyttöä siitä. Voivathan ne olla yksinkertaisesti myöskin kertomassa vaikka, että mikä on paras paikka kalastaa. Että tuo veneesi tähän, niin tästä tulee kalaa.
Local stories aren't there. And maybe this is also the best place to fish. So take your boat there and you'll get fish. Well, this is the main area here, Lake Saima, Lake Päijänne. In the route that connects between, let's say, Astavonsalmi and Sarakallio, those are especially marked with the boat images. And for example,
näitä veneitä löytyy lähinnä Saimaa ja Päijänteen alueelta, ja reitti, joka yhdistää Astuvansalmia ja Sarakalliota, siellä niitä oli erityisen paljon. Ja hyvin samanlaisia venekuvia oli Sarankalliolla ja Uittamonsalmella. Ne siis liittyvät jotenkin toisiinsa, ja Uittamonsalmi on taas sitten hyvin lähellä Astuvansalmea.
Uittamonsalmi is quite near Astuvansalmi. The images that I have studied, been other people have taken photographs.
Olen käyttänyt tutkimuksessa valokuvia, joita esimerkiksi Ismo Luukkonen on ottanut. On hienoa, miten niissä hän pystyy korostamaan punaista, ja valokuvat tuovat sitten maalaukset esiin selkeämmin.
Okay, so this is using the new tool that was developed by my colleague and close friend Aki Hakonen. Basically, I said, can we see what it looked like at different periods? And so he developed a tool to do that, and it's called glare. A way to regenerate.
Karen Niskanen kertoo, miten muinaisia rantaviivoja ja vesireittejä mallintamaan kehitettiin uusi menetelmä. Hänen ystävänsä ja kollegansa arkeologi Aki Hakonen kehitti muutaman vuoden työn tuloksena Glare-mallin, jolla voidaan sitten näyttää karttakuvana, miltä jääkauden jälkeinen maisema on näyttänyt maan nousemisen ja vesistöjen muutosten eri vaiheissa, miten turvalliset reitit ovat katkenneet tai muuttuneet vaarallisiksi, ja ihmisten on täytynyt siirtyä käyttämään uusia reittejä, ja ehkä vaikkapa maalauksella kertoa, että mikä reitti on ollut turvallista kulkea. Tarkoituksena jatkaa tätä hanketta Akin kanssa, Karen Niskanen kertoo, ja perehtyä paremmin näihin alueisiin Järvi-Suomessa. Ja ehkä tätä voisi soveltaa myöskin vaikkapa vastaaville alueille Pohjois-Amerikassa.
Yeah, so now imagine that they knew their landscape. Even if we think that we use our maps in our pocket all the time. So they must have known what has changed and where can I go with the boat.
Kyllä vain ajattelen usein niitä entisaikojen ihmisiä ja sitä, miten he tunsivat maisemansa. Meillä on kartta taskussamme, mutta heidän piti tietää, missä liikkua ja sitten sopeutua muutoksiin. Ja he varmaan kertoivat tarinoita siitä, esimerkiksi kuvina.
And they would have had to change, adapt their navigation whenever those changes took place. And they must have told stories about it, obviously with pictures.
Näin kertoi siis Karen Niskanen Oulussa. Ja tämäkin ohjelma ja Karenin ja Ismo Luukkosen tarinat ovat kuunneltavissa jälkikäteen Yle Areenassa. Ja aiheesta kiinnostuneille vinkkinä, että sieltä löytyy myöskin edelleen viime viikkoinen sarjan jakso kalliomaalausten kaikujen tutkimuksesta. Ja 6 vuoden takaa sieltä löytyy jakso otsikolla Kallioiden kuvat, jossa pioneeri Pekka Kivikäs kertoo kalliomaalausinnostuksestaan jo 70-luvulta alkaen.